أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زدكن سبقتر نزال الله سبحانه وتعالى انقلاو من قرآن دا كلجين hadiste kelgan mutashabihat ayat hadislarga qatishda ulamalarning so'zlarini o'qib boshlagan edik. Biz jalpa o'qib o'tganimizda ulamalarning ayatlarda hadislarda tikelay sirtqi ma'nosida qabuldamaganin және ол аят хадистерге қатысты ол ғұламалар тафуиди, яғни мағынасын Алла субханаһу ва тааалаға тапсыру ұстанымында болғандығын сөздерін оқу арқылы соны түсіндіріп жатқан едік. Неге? Себебі екінші тарап айтады, біз бұл аят хадистерді, біріншіден олар мутешабиһ аят хадистер емес, екіншіден біз бұл аят хадистерді тікелей бізге мәлім болған сыртқы мағынасында қабылдаймыз деді, шынайы мағынасында. Ал біз білеміз, шынайы мағынасы ол тек қана ағза мүшені ұқсастықты білдіретін мағыналар. Шынайы қол, шынайы аяқ, шынайы жүз, шынайы саусақ, шынайы балтыр, бұның бәрі араб тілінде болсын, қазақ тілінде болсын, кез келген тілде ағза мүшелерді білдіретін сөздер. Оның бұдан басқа бізге мәлім болған шынайы хақиқи мағынасы жоқ. Енді ғұламаларымыз ондай ұстанымда емес. Онда қандай ұстанымда? Бірінші ұстаным Имам Байхақи Әл-Иғтиқад уәл-Хидаят кітабында келтіргенде, бұл аят хадистерді Бұлай хадистерді исбат ету, Алла субханаһу ва тааланың сол сипаттары бар екеніне, аятта хадисте келген иман келтіру, бірақ оны ағза мүше мағынасында қабылдамау, және сондай-ақ мағынасын Аллаға тапсыру. Силауат етумен шектелу. Соңғы болып, біз имам Әл-Қади Аяд ибн Муса рахматуллахи алейхтің сөзін келтіргенбіз. Және бүгін иншалла тағы бір 3-4 ғұламаның тағы да сөзін келтірерміз. Иншалла тағы да жүректеріміз көбірек орнығу үшін. Имам Әбул-Фараж ибн Әл-Джаузи, Абдурахман ибн Әл-Джаузи рахмахуллах. Бұл кісі де үлкен мухаддис, фақих, муфассир ғұламалардан. Бұл кісі 509 жылы туылып, 597 жылы қайтыс болған. Иракта өмір сүрген ғұламалардан. Бұл кісінің хадисте көптеген кітаптары бар, тафсирі бар, Зәділ Масиратты, тоқма хадистер туралы кітап бар жинаған, Әл-Мавдуат, яғни ішінде адамдардың арасында тарағаны бар, тарамағаны бар, яғни жалпылама пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның атынан жалған сөйленіп, тоқма хадистер, солардың бәрі тоқма хадис екенін келтіреді. Ибн Әл-Джаузи, Әбул-Фараж Абдурахман, Әбул-Фараж бұл кунясы, Абдурахман ибн Әл-Джаузи, ибн Әл-Джаузи Әл-Хамбали, Хамбали мазхабының ғұламаларынан. Ал екінші одан кейін келген Ибн Таймиян шәкірті, ол Ибн Қайим Әл-Джаузия деп аталады. Ибн Қайим Әл-Джаузия деген сөзі Қайим деген смотрящий, яғни қараушы, тәрбиешісі деген мағынада. Джаузия деген медресе болған. Сол Джаузия медресесінің қараушысының, тәрбиешісінің баласы деген сөз. Ибн Қайим Әл-Джаузия. Немесе Ибн Қайим деп айтасыз болады. Ибн Қайим яғни сол тәрбиешінің немесе смотрящийдің баласы деген сөз. Ал негізгі оның аты қазір есімнен шығып тұр, бірақ сол Ибн Зафил. Негізгі Ибн Қайим емес, Ибн Қайим ол тек қана атау ғана, яғни директордың баласы деген сияқты. Директордың баласы деген сияқты, сондай атау алып кеткен. Негізгі өзінің несі Ибн Зафил Аз-Зарай, аты қазір есімнен шығып тұр, ол бөлек. Ал бұл Ибн Әл-Джаузи Әл-Хамбали, ол кісілерден алдын өмір сүрген, 509-597 жылдар аралығында өмір сүрген үлкен ғұлама кісі. Имам Ибн Әл-Джаузи рахмахуллах өзінің Тәлбис Иблис атты кітабының 106 бетінде айтады. Ол кітабында жалпы Тәлбис Иблис дегеніміз, яғни Иблистің азғыруларын, түрлерін келтіреді. Біздің үмметімізді қалай азғырады, қандай мәселеде қандай нәрселер кіргізген, соған қатысты ішінде сөз жүргізеді. Сол Тәлбис Иблис атты кітабында қалай шайтан біздің үмметке ақида мәселесінде өзінің азғыруын жүргізгенін, не нәрселерді кіргізгенін айта келе былай дейді. وقد وقف اقوام مع الظواهر فحملوها على مقتضى الحس فقال بعضهم ان الله جسم تعالى الله عن ذلك وهذا مذهب هشام بن الحكم وعلي بن منصور محمد بن الخليل ويونس بن عبد الرحمن ثم اختلفوا فقال بعضهم جسم كالاجسام ومنهم من قال لا كالاجسام كبر قوم دار متشابهات ايات حديث غاتشتا يعني соған тоқтаған кезде фахамалуха аля муқтада алхис оны материалдық тұрғыдан қабылдады деді. Яғни қол, аяқ, жүз деп келген мутешабиат аят
hadislerdeki sözlerde his, his yani ashutimi, sezletin nerse, materialdık manı. Yani onlar materialdık turgudan onu kabuldat dedi. Fekale ba'duhum, bazılar aytta dedi, innallaha cisim, Allah cisim de baytta dedi. Allah dene. Ta'ala Allahu an zalik, Allah subhanahu wa ta'ala ol nerseden pek. Bul Hisham ibn al-Hakam, Ali ibn Mansur, Muhammed ibn al-Khalil, Yunus ibn Abdurrahman, Cene salçı axtılarının mezhebi dedi. Sümme ihtilafu, keyin onlar ihtilaf katıştı. Fekale ba'duhum, kibrevlere, cismun kel ajsam. Başka deneler siyakta dene de baytad. Aytta dedi. Ve minhum men kal, yendi ikinci birevlere, la kel ajsam. Başka denelerge oksamaytın dene de baytad. Başka denelerge oksamaytın dene dedi. Bul kisiden keyin kelgen İbn Taymiye, İbn al-Qayyim, cene ol kisilerden osı qasırdağı şakirtlerinin ustanımı. Cismun la kel ajsam. Yani başka cism derge oksamaytın Allah subhanahu wa ta'ala cism degen ustanım. Bul kisiden keyin kelgen Allah subhanahu wa ta'ala başka denelerge ұқсамайтын. Allah dene, bırak başka denelerge ұқсамайды. Деген ұстаным, соларында ұстанымы. Яғни, бұл кісі айтып жатқан мынау Хишам ибн аль-Хакам, Али ибн Мансур, осылар сияқты, осылардың ұстанымын, бұл кісіден кейін келген Ибн Таймия да ұстанады. Ол Allah subhanahu wa ta'alaға дене сипатын және денеге қатысты болған сипаттарды береді. Мына шектеулер, орнығу, тағы да сол сияқты. Және олар жисмун ла калясам. Allah dene, bırak başka denelerge körünüş jağınan, forma jağınan ұқсамайды дейді. Al cisim негізгі ақиқаты bir nәрсе. Ол өлшемдер жүретін, шектеулерден тұратын нәрсе. Осы нәрсе cisim болып есептеледі. Қазіргі ғасырдағы олардың үлкен шейхтарының бірі Шейх Усаймин өзінің Ибн Тайма рахимахуллахтың Аль-Ақида аль-Уасытия атты уасытия ақидасына жасаған шархында, егер біздің бұл Алла субханаһу ва тааля Allah subhanahu wa ta'ala şektevlerden turadı. Allah subhanahu wa ta'ala arşığa orınıqtı degen sözlerimiz Allah dene degen galıp keletin bolsa onda sol ayaq bola qoysın dedi. Onda sol ayaq bola qoysın. Biraq biz anıq bilemiz Allah subhanahu wa ta'ala başqa denelerge ұқсамайды dedi. Özünün kitabında osı sözün keltiredi. Yağni bu yerde iki türlü ustanım var dedi. Onların arasında birevi cismin kelajsan başqa deneler siyaqtı dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bolmasa ikinciler Allah'ın dene dedi biraq başqa denelerge ұқсамайды dedi. ومن الواقفين مع الحس أقوام قالوا هو على العرش بذاته على وجه المماسة فإذا نزل انتقل وتحرك جعلوا لذاته نهاية енді сол материалдық тұрғыдан әлгі аят хадистерді қабылдайтындар материалдық тұрғыдан қабылдайтындар олардың ішінде кейбір қауымдар айтты деді ол аршының үстінде өз болмысымен على وجه المماسة жанасу арқылы деді яғни тию жанасу арқылы бұл да Ибн Таймияның мазхабы Ибн Таймия өзінің кітабында Аллах субханаһу ва тааля аршыға жанасу арқылы орнықты деген бұл сәләф салихтан келген мутаватир жолмен келген нәрсе деді. Бірақ сәләф салихтан Алла өз болмысымен аршыға орнықты немесе жанасу арқылы деген сөз ешқандай келмеген. Немесе бұны ол кімге қарсы алдын өткен Абу Яъля аль-Ханбали тағда сол сияқты кейбір ғұламалар Алла субханаһу ва тааля аршының үстінде бірақ على وجه الملاقات ديت مماسه дегеніміз жанасу тию арқылы ал мулақат деген ол тими тұрады және арасында ара қашықтық болады немесе қалқып тұрады деп айтсақ та болады енді ол ұстаным дейді бұл ұстаным сахабалардан келмеген бірақ сахабалардан келгені ол على وجه الممسه яғни жанасу тию арқылы дейді неге себебі алла субханаһу тааля аршыға орнықты деп айтқан кезде ол орнығуды тиюсіз жанасусыз ол қабылдау мүмкін емес орнығу деген яғни жанасу тию дегенді білдіреді және олар айтады деп файза назалан тақала ва тахаррак егер шөтін болса ол қимылдайды бір жерден екінші жерге көшеді деді интиқал яғни көшу ва жаалу ли затихи нихая және алла субханаһу ва тааланың затының нихаясы нихая дегеніміз бітетін жер өзбекшеде нихая дейді яғни бітетін жері бар яғни алла субханаһу ва тааля шектеулі деп олар айтты деді ва хаулай қад аужабу алейхи алмасахата ва алмиқдар және олар алла субханаһу ва тааланың Allah subhanahu wa ta'ala'nın ölçemi var, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kölemi var degen sözde aytti dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın sonday bolu vacip deb aytti. Nege sebebi ol şınayı mağnada ornıqtı, şınayı kol ayağı bar degenden keyin bu sözler avtomatikki ol aytıladı. Ол шынайы дегенмен жоқ ол мөлшерден басқадан тақтеу екеуі мүмкін емес бір-біріне қарама-қайшы келетін нәрсе ол миқдар миқдар яғни көлем ал бұл да Ибн Таймияның ұстанымы ол оны әл қадр деді әл қадр муайяр яғни алла субхана ва тааля өзінің қадірі яғни өлшемі мөлшері бар дегенді айтады устадаллу аля аннаху аля ал арши би затихи алла субхана ва тааля аршының үстінде өз болмысымен деген сөздеріне мына нәрсені олар дәлел етті деді Бе қаулин наби пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сөзі янзилу Аллах иля самаи дунья, аспан дуньясына түшөт деген. Вала янзилу илля ман хуа фаук. Тек гана төбөдө болган гана түшөт деп айтты деп. Ягъни олар бул түшүүдө, түшүү жайында биз өткөндө уламалардын сөздөрүн келтирип кеткен эдик. Үлкен уламалар, алардын эч кайсы бул анын ичинде имам ибн Абдулбар, имам Абу Сулейман аль-Хаттаби, имам ибн Раджаб аль-Ханбали тагы да башка да уламалар. Олар бул жерде Алла субханава тааланын түшүү сыйпаты бир жерден экинчи жерге көшүү, кыймылдау, аракет маанисында эмес деген сөздөрүн келтирип кеткенбиз. Жалпы Ахлус-Сунна валь-Жамаа бул маселеде бир ауыздан келишеди. Бирок Ибн аль-Кайим өзүнүн Ижтимаа аль-Жуюс аль-Исламия китабында айтады, ал мисалы аршага истива этти дегенге катышты, интакала мин ла макан ила макан деп. Мекенсиз жерден мекенге көчтү деди. Истива деп. Истива этти. Бирок интакала көчтү деп айтпаймыз, ва инкана аль-маана вахидан. Маанасы бир болсо да деди. Маанасы бир болсо да деди. Ва хаулай хамалу нузулуху аля аль-амри аль-хисси. Олар Алла субхана ва тааланын түсү сыйпатын материалдык тургудан карады оган деди. Солай кабылдады. Аллази юсафу бихил ацам. Ал бирок ондай маанада тек гана денелер ол сыйпатпен сыйпатталат деди. Ва хаулай аль-мусаббиха аллазина хамалу ас-сифата аля муктаза аль-хисс. Яни олар рухсатушлар, олар Алла субхана ва тааланын сыйфаттарын материалдык тургудан кабылдады. Вакат закарна жумхура каламихи фи китабина аль-мусамма минхажул усул иля илми аль-усул. Биз олардын бираз сөздөрүн минхажул усул иля илми аль-усул китабыбызда келтиргенбиз. Ва руббама тахайяла баъду аль-мушаббиха фи ру'яти аль-хаққи йаума аль-қиямати лима яраху фи аль-ашхас фа йумассилуху шахсан йазиду хуснуху аля кулли хусн. Яни олардын кейбиреулери кыялдап өзүнө элестетүү мүмкүн дейди, қиямет күнү хақты, яғни Алла субхана ва тааланы көрүүдө башка бир адамдарды көрүү сыякты. Яни башка адамдарды сиз бир тарапыңызда көрөсүз, бир ара качыктыкта көрөсүз, сол сыякты. Файумассилуху шахсан язиду хуснуху аля кулли хусн. Жана аны бир үлкен бир дене ретинде, яни шахс деген, яни негизи личность ретинде алар аны тамсил кылат, яни өздөрүнө сүйтүп уксатат деди. Бирок ал личностьтин, ал тулганын сулуулугу, адемилиги башка нерсенин барлыгынын адемилигинен артат деп. Уясмау фил хадис. Жане пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин эстеп, эстеген кезде аннаху юдни абдаху аль-мумин илейхи, ягъни өзүнө кулун, иман келтирген кулун жакындатат деген хадисти эстесе, алар файухайилул аль-курба аз-зати. Заты мен жакындауды алар түшүнөт деди. Сону кыял этет. Солай кабылдайт деди. Ягъни Алла субхана ва тааланын жакында пендесине жакын болуун, өзүнө жакын тутуун, пендесинен узактатуун ол аракашыктыкпен оны түшүнөт деди. Аракашыктыкпен жакындатуу, аракашыктыкпен узактатуу деп түшүнөт деди. Бул да кимдин устанымы? Биздин казыр кезде жүргөн сол Ибн Таймия рахмахуллахтын медресесин, яни акидадагы медресесинин түлөктөрүнүн устанымы. Аларда Алла субхана ва тааланын жакындауы аракашыктыкпен деди. Оган Ибн аль-Кайим Задил Маад фи хади хайрил ибадат китабында Алла субхана ва тааланын 7-нчи кабаттагы периштелер 6-нчи кабаттагыдан абзал, себеби алар Алла субхана ва тааля жакын деди. Албетте бул жерде ал ара качыктыктан. Жана Алла субхана ва тааля аспан дүйнөсүнө түшөдө. Шейх Хусаймин алга мен айтып кеткен китепте Алла субхана ва тааля аспан дүйнөсүнө өз болмусу менен түшөдө пенделерине жакын болуу үчүн деди. Ал аспан дүйнөсү деген кай дүйнө? Аспан дүйнөсү деген биз көрүп турган дүйнө. Алла субхана ва тааля Куран Каримде ва лакад зайянна самаа ад-дунья бимасабих. Биз жолдоздар мен ашекейлиген, безендирген, безендирдик деген сол аспан дүйнөсү. Ягъни мына жолдоздарды көрүп турсуз, осы аспан дүйнөсү. Осыган түшө да пенделерине жакын болуу үчүн дейди. Жана яни кама юджалисул джинс ва хаза куллуху жахлун бил маусуф. Мен сол сыякта бул нерсе дейди, сыйпатталуучу, ягъни Алла субхана ва тааланы катышты надандык дейди. Ягъни Алла субхана ва тааланы толук өз дарежесинде таанымаулар дейди. Жана одан кийин экинчи тагы бир китабында айтат. Дафа шубах ат-ташбих би акуф ат-танзих ат китабы. Бул китапта осы асма сыйфатка катышты керемет жазылган китаптардан. Сол китабында وقد اخذوا بالظاهر في الاسماء والصفات ولم يلتفتوا الى النصوص الصارفه عن الظواهر الى المعاني الواجبه لله تعالى ولا الى الغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدث. Олар асма сыйфатта заһири мен, ягъни сыртка тикелей маанасы менен алды деди. Және оны сыртқы мағынасынан басқа Алла субхана ва тааланың хақында уәжіп болған мағынаға, мағынаны білдіретін аят хадистерге олар қараған жоқ та дейді. Оған қараған жоқ. Және бұл сыртқы мағынасы ұқсастықты білдіруін, бір жаратылысқа тән сипатты білдіреді дегенді оған да олар қараған жоқ деді. Және одан кейін айтады, олар оны сипат деп қабылдағаннан кейін, "Қалу ла нахмилуха аля таужихиллаға." Біз бұны тілдің ережесі бойынша мисл яд аля ниъма ва қудра, яғни қол деген яд деген сөзді нығмет мағынасында, кей жерде құдірет мағынасында, кей жерде мүлік мағынасында олай келетін оны қабылдамаймыз деді. Уала мади ва итиян аля маъна бирдин ва лутф. Алла субхана ва тааланың келуі, жақындауы дегенде Алла субхана ва тааланың жақсылығы деп қабылдауды онда біз олай қабылдамаймыз деді. Уала сақ аля шидда. Және балтырды да біз оны бір ауыр күнді білдіретін мағынада қабылдамаймыз деді. Олар солай айтты деді. Ал енді ол сақ-қа қатысты, яғни яума юкшафу ан сақ. Балтыр ашылған күні деген кезде Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келгені ол яғни қиын күн дегенді білдіреді. Қиын күн. Арабтарда балтыр ашылған күн деген сөз, яғни бір сондай қиын, ауыр күнді олар солай сипаттайтын болған. Бұл араб тіліндегі қолданыста келген сөз. Және Ибн Аббас радиаллаху анхумадан осылай келеді. Ал біздегілер оны жоқ, Алла субхана ва тааланың шынайы балтыры бар деді. Балтыр түсіндіріп берші десең, сен білетін балтыр ғой деді. Мына біздің білетін балтырымыз, балтыр дегенде қазақ тілін білетін кез келген адам оны енді түсінеді. Мына тобықпен тізенің арасындағы етті түсінеді. Мысалы сол жерді түсінеді. Сақ деген кезде. Балтыр сол, одан басқа жоқ. Араб тілінде де тура сол. Яғни олар Алла субхана ва тааланың шынайы балтыры бар. Және қиямет күні сол балтырын ашады деді. Қиямет күні сол балтырын ашады деді. Ибн Аббас радиаллаху анхума бұл жерде ол Алла субхана, яғни сондай қиын күн екенін білдіретін күн деді. Білдіретін аят деді. Ол ал енді екіншілер жоқ, Алла субхана ва тааля ол күні өз балтырын ашады деді. Өз балтырын ашады деді. Құранда тағы бір жерде аятта келеді. Сүлейман алейхиссалам қиссасында қила ла хадхулис сарх. Оны осы зәулім сарайға кір деп айтылады. Бұл жерде Сабаның патшасы әйелге худхуд хабарын біліп келеді де, сөйтіп Сүлейман алейхиссалам елші жібереді. Одан кейін олар келген кезде сонда зәулім сарайға кір деді оған. Фәләмма раәтху хасибатху лужжа. Оны көрген кезде олын су деп ойлайды. Яғни сондай керемет соғылған, астынан су ағып жатыр, үстінен шишамен де. Яғни шиша көрінбейді, тура бір ішінде су ағып жатқан сияқты. Хасибат ва кашафат ан сақайха. Және сол кезде ол өзінің екі балтырын ашты, аяғын көтерді деді. Яғни көйлегін көтерді деді. Кашафат ан сақайха. Екі балтырын ашты деді. Яғни сол балтырды ашу. Ал біздегілер не дейді? Алла субхана ва тааля қиямет күні балтырын ашады деді. Бәл қалу нахмилуха аля заваһириха аль-мутаарафа. Біз білетін, бізге таныс болған сол мағыналарда қабылдаймыз деп олар айтты деді. Бізде қабылдаймыз тікелей мағынасы әлбетте. Болмасам араб тілінде балтыр ашылып деген қиын күнді білдіруі, немесе қол деген сөз кейде нығмет мағынасында, кейде құдірет мағынасында, кейде басқа да мағынада келулері, бұл да тілде таныс нәрсе араб тілінде. Оны араб тілін білген кез келген адам оны біледі. Бірақ ол жерде ол шынайы хақиқи мағынасы емес. Ауыспалы мағыналарында келеді. Енді ол басқа тілдерде де мағынасы. Қолы ашық, қолы ұзын, қолымнан келмейді. Тағы да сол сияқты. وَظَاهِرُهُ وَالْمَعْهُودُ مِنْ نُعُوتِ الْآدَمِيِّينَ. Ал енді оның ظاهири сыртқы мағынасы деді. Ол адамдардың сифаты деді. ثُمَّ يَتَحَرَّجُونَ مِنَ التَّشْبِيهِ. Кейін олар ұқсастықтан, ұқсатудан тахарруж, яғни өздерін қысылады деді. Ұқсатудан қысылады. وَيَأْنَفُونَ مِنْ إِضَافَتِهِ إِلَيْهِمْ. Сен оларды мушаббиха, сендер ұқсатушыларсың десе, олар одан жеркенеп, оны қаламайды деді. وَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ. Сен біз أَهْلُ السُّنَّةіміз деп айтады деді. وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي التَّشْبِيهِ. Ал олардың сөздері анық ұқсату деді. Сөздері анық ұқсату. Бірақ нахну ахлус сунна, біз ахлус суннамыз деп айтады деді. Фақат табиъахум халқун мин аль-авам. Және біраз авам білімі жоқ адамдар солардың артынан ерді деді. Фақат насахту табиъа валь-матбуъ. Ерушінде, ергізушінде насихат еттім деді. Фақулту лахум, оларға айттым. Я асхабана, ей достарым, асхаб және көбінесе сол бір мазхабтағы адамдарға осыменде қолданылады. Антум асхабу нақлин ваттиба. Сендер нақл, яғни нақл хадис келіп дәлел иесі болуларың керек. Ва имамукумул акбар Ахмад ибн Хамбал. Сендердің үлкен имамдарың, яғни хамбалилерге қатысты айтып жатыр. Үлкен имамдарың Ахмад ибн Хамбал яқул ва хуа тахта сияб. Оны ұрып дүремен соғып жатқан кезде ол кісі кайфа акулу ма лам йақал, мен айтылмаған нәрсені қалай айтамын деп сөйтіп айтқан еді деді. Яғни ол кісіге Құран махлуқ. Құран махлуқ деп айт деген кезде ол кісі кайфа акулу ма лам йақал, мен айтылмаған нәрсені қалай айтамын. Ол сахабалардан да табиандардан да ешқайсысынан ол нәрсе келмеген деп ол кісі сол үшін қанша азап шекті деді. Сендердің имамдарың осы деді. Сендер қалайша дінде айтылмаған нәрсені айтып жатсыңдар деді. Яғни алдыңғыларға қарайтын болсақ ешқайсысы Алла субхана ва тааля өз болмысымен түседі, өз болмысымен Алла субхана өз болмысымен түседі, өз болмысымен орнықты, немесе Алла субхана ва тааля өзінің шектеулерін өзі біледі деген сияқты сөздерді ешқайсысы айтқан емес. فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه في مذهبه ما ليس منه. سول شنده ол кисининг мазҳабинда, ол кисининг мазҳабинан бўлмаган нарсани ундай бидъатларда киргизувдан сақ бўлинглар деб айтдим деди. Сумма қултум фил аҳадис. Кейин ҳадисларга қатиб айтдинглар деди. Туҳмалу ала зоҳириҳа. Тикли маънасида қабулдаймиз деди. Ва зоҳирул қадам ал жариҳа. Ал аяқ сўзининг зоҳири тикли маънаси ал жариҳа. Ол ағза деди. Мен одан кейін фаиннаху ламма қила фи айса алайҳиссалам руҳуллоҳи атақадат ан-насара анналлоҳа анна лиллаҳи субҳанаҳу ва таала сифатан хия руҳ нуваладат фи марьям. Насраниларга Алла субҳанаҳу ва таала руҳ, Алланың руҳи делингенгизде, олар Алланың руҳ деген сифаты бар, сол сифаты Марьямга енді деп олар ойлайды деді. Яғни бұл да соларға ұқсау деді. Ва ман қала истава би затихи ал-муқаддаса فقد اجراه سبحانه مجرى الحسيات كمдеким истوى بذاته ягъни затмен болмысмен истива етти десе онда ол алла субхана ва тааланы мажра ал-хиссият басқа материалдық нәрселер сияқты қабылдатты деді ва янбаги алла юхмала ма сабата бихи ал-асл ва хуа ал-ақл фа инна бихи арафна аллаха тааля және бұл аят хадистерді түсінген кезде біз негізі алла субхана ва тааланы таныған ақылымызды тастап қоймауымыз керек деді. Яни ақылды мусорға тастап жіберіп, бұл бәрін тікелей мағынасында қабылдаймыз да, соңында жоқ, ол өзіне жараса, ол ешқандай ұқсастықты білдірмейді деген сөзді айтуды. Бұл кісі айтады, ол дұрыс емес, біз Алла субхана ва тааля бізге ақыл берді. Алла субхана ва тааля Құранда мухкамат аяттар бар деді, мутешабихат аяттар бар деді. Жүрегінде дерті болғандар мутешабихат аяттарға ерет деді. Алла субхана ва тааля бізге Құранды араб тілінде түсірді. Араб тілінде ол тікелей мағыналары ағза мүшені білдіреді. Оның басқа да мағыналары бар. Ол да араб тілінде келеді. Соның бәрін Алла субхана ва тааля бізге білдірді. Және Құранда инна анзалнаху Құранан арабия, біз сендерге Құранды араб тілінде түсірдік деді. Ол Құран араб тілінде түсінілу керек. Араб тілінің ережелеріне сай түсінілу керек. Ережелерден шығып кетуге болмайды. Құран араб тілінде түсірілгеннен кейін Алла субхана ва тааля сифаттарын да араб тілінің шеңберінде, араб тілінің ережелеріне сай оны қабылдауымыз керек. Және мухкамат аяттарды ұмытпауымыз керек. Алла субхана ва тааля Құранан арабия біз араб тілінде түсірдік. Ляаллакум таақилун. Таақилун яғни ақылдарыңды істетерсіңдер деді. Яғни келіп алып Алла субхана ва тааля янса фалиума нансахум кама насу лиқа йаумихим хаза. Біз оларды осы күнде ұмытқандай біз оларды ұмытамыз десе, яғни Алланың ұмытатын сипаты бар. Өзіне жараса десек бұл қалайша бұл? Әлбетте бұл адамның ақылына сияты нәрсе емес. Ол ақылсыз адамның түсінуі. Алла субхана тааля ақыл берді. Ол жерде ол мисияннан басқа мағыналарда келетіндігі оның бәрін адам ескеру керек. Фа инна бихи арафна аллаха тааля. Алла субхана ва тааляны біз ақылымызбен таныдық деді. Әлбетте ол жынды адам Алла субхана ва тааляны танымайды. Ол аят хадисті түсіну үшін де ақылды адам болу керек. Бұл ақылсыз адам әлемді жаратушысыз қабылдайды. Ал ақыл есі орынды адам әлбетте сол ұлы жаратушы бар екенін біледі. Ва хакамна лаху бил қидам. Және Алла субхана ва тааляның әуелі жоқ, қадим екенін біз ақылымызбен оны білдік деді. Фалау аннакум култум нақрау ла хадис ва наскут лама анкара ахадун алейкум. Егер сендер біз бұл аят хадистерді оқимыз да үндемейміз десеңдер, онда сендерге ешкім инкар қылмас еді деді. Ва иннама хамлукум ияха ала зоҳири қабих. Ал бірақ енді оны тікелей сыртқы мағынасында аламыз деулерің бұл өте ауыр жаман нәрсе деді. Және ол кісі рахмаһуллаһ өзінің кітабында Мәжалис ибн аль-Джаузи фил мутешабих мин аль-аят аль-Қуръания, яғни ол кісінің сөздері келтірілген кітапта 53-ші бетте айтады: "Ва лайса аль-хилафу фил яд, ва иннама аль-хилафу фил жариха". Біздің сендермен тартысымыз, келісе алмайтын жеріміз яд, Алланың яд деп Құранда келген сифатында емес деді. Алла субхана ва тааля Құранда яд деп келді. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи та фиқх акбарда Алла субхана ва тааля яд деген сифаты бар. Бірақ ешқандай кейіпсіз деді. Бірақ ол сөзін алдыңғы сөзінен бөліп түсінбеу керек. Алдында Алла субхана ва тааля жисім емес дегенді айтып кетеді. Алла субхана ва тааля жисім емес дегенді айтып кетеді. Одан кейін Алла субхана ва тааля ниет деген сипаты бар деді. Яғни ол әлбетте дене ағза мүше мағынасында емес. Алла субхана ва тааля енді қандай мағынада? Алланың өзі қалаған мағынада, мағынасын Аллаға тапсырамыз. Бұл кісі айтады: "Біздің хилафымыз, тартысымыз, сендермен келісе алмауымыз ниетте емес" деді. "Ва иннамал хилафу фил жариха". Жарихада деді. Жариха деген яғни ағзада, мүшеде. Ал біз шынайы қол деген кезде ол тек қана ағзаның мүшені білдіреді. "Ва лайсал хилафу фил важх". Алла субхана ва тааланың важх, яғни тікелей аударғанда жүз деген сөз. Ол важх деген сөзде емес, важх деген сипатта емес деді. "Ва иннамал хилафу фи сурати аль-жисмия". Бірақ хилаф жисми, дене болған суретте деді, пішінде. "Валайсал хилафу фил айнайн". Ол хилаф Алла субхана ва тааланың көз сифатында емес деді, екі көз. "Ва иннамал хилафу фил хадақа". Бірақ хилаф ол зрачокта деді, яғни көру ағзасында дейді бұл кісі. Яғни, бұл кісілер, бұл жерде айтпақшы болып жатқаны, сахабалар, табиғиндер, және солардың көзін көргендер, бұл аят хадистерді тікелей ағза мүшені білдіретін мағынасында алған емес. Ағза мүшен мағынасында алған емес. Яғни, хақиқи мағынасында алған емес. Біздегілер хақиқи мағынасында аламыз деп. Хақиқи мағынасында аламыз деуі, яғни ағза мүше дегені. Ағза мүшені айтпай-ақ қойсын. Ағза мүше емес деп айтпаған, ағза мүше емес десе де, бірақ шынайы қол десе, ол өзіне өзі қарамаға келіп жатыр. Неге? Себебі шынайы қол ол ағза мүшені білдіреді. Ол ағза мүшені білдіреді. Сол үшін де бұл жерде оны сахабалар да табиғиндер де оны шынайы мағынасында қабылдаған емес, тікелей мағынасында. Яғни жариха ағза мүше мағынасында қабылдаған емес. Табиғиндер, сахабалар, одан кейінгі ғұламалар бұл аят хадистерге иман келтірген, Алла субханаһу ва тағаланың ұқсастықтан пәк деген және мағынасын Аллаға тапсырған. Сол үшін де сөздерінде көптеп келеді. Алла субхана ва тағала жисім емес, Алла субхана ва тағала ағза мүшелерінен пәк, Алла субхана ва тағала құралдардан пәк, Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк деді. Жарайды, бізде жүрген бауырларымыз сол ақидада болсын, сәләфі салихтің ақидасында болсын. Ақидасында болса, онда неге қиналмастан бір жерде бір ғалымы Алла субхана ва тағаланың уәжих деген сифаты бар, бірақ ол бейне, пішін емес, Алла субхана ва тағаланың ниет деген сифаты бар, бірақ ол ағза мүше емес, ол жариха емес, Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк деген сөздерді не ғып айтпайды ішерді? Ғұламалар айтып кеткен ол сөздерді. Ғұламалар ол сөзіне келген кезде, немесе сол сөзін келтіріп жатсаң айтады, сен не айтқың келіп жатыр онымен деді. Ал оның сөзі анық, айтып тұрған сөзі. Яғни, бір ғалымын бір жерде көрмейсіз, сол ғұламалардың сөзін тікелей сөйтіп келтіргенін. Алла субхана ва тағала оның сифаттары бар, бірақ ол ағза мүше мағынасында емес деген бір сөздерін көрмейсіз. Тура сәләфі салихтің сахабаларының ақидасы болатын болса, төрт имамның ақидасы болатын болса, онда неге қиналмастан айтпайды? Яғни олар біз ағза мүшені немесе жариханы, олар жариха деген нәрсеге келген кезде біз оны нафи де қылмаймыз, исбат та қылмаймыз деді. Яғни біз оны бар деп те айтпаймыз, оны жоқ деп те айтпаймыз деді. Үлкен сахабалар, сахабалардың көзін көрген табиғиндер, әтбаат табиғаны айтып жатыр ғой. Айта сал, мухаддистер айтып жатыр. Яғни солардың ақидасында болатын болсаң, солар сенің ақидаңда болатын болса, төрт имам сенің ақидаңда болатын болса, онда несіне қиналасың? Себебі ол сөзді айтатын болса, бірінші сөзіне қарама-қайшы келіп қалады. Хақиқи, шынайы дегеніне қарама-қайшы келіп қалады. Соны енді ағза мүше деп айтатын болса, онда кез келген адам, ақылдес дұрыс адам айтады, астағфирулла, сонда не Алла субхана ва тағала болмаса ағза мүшелерден, ағза мүшелерімен сипатталады, ағза мүшелерден тұрады деп айтпақшысың ба? Деп кез келген адамның денесі тітіркенеді. Соны жасыру үшін біз оны нафи де қылмаймыз, исбат та қылмаймыз, оны нафи қылу, исбат қылу бидат деді. Жариха деп айту, жариха емес деп айту ол бидат, Құранда хадисте келмеген деді. Ал Құранда хадисте ненің келмеген, ненің келгенін, ненің келмегенін ол аяттарды қалай түсіну керек екен, біздің ғұламаларымыз әлбетте жақсырақ біледі. Олар сол нәрсені айтты, яғни ол аяттар ол мағынада емес. Мысалы олар айтады өздері, біз сахабалар түсінгендей түсінуіміз керек. Дұрыс, барлығымыз сахабалар түсінгендей түсінуіміз керек. Бірақ сахабалардың қалай түсінгенін кім жақсырақ біледі? 20-шы ғасырдағы пәленші түгенші жақсы біледі ме? Немесе сол бізге сахабалардан пайғамбар ұсынған сүннетін жеткізген, бізге Құранды жеткізген, бізге тәфсірді жеткізген, бізге адамдарды сұрақтап берген, кімнің хадис алынады, кімнің хадис алынбайды, соны бізге жеткізген ғұламалар артығырақ біледі ме? Енді ол ғұламалар ақидан білмесе, онда ол ғұламалардан біз қалай хадисті аламыз? Хадисті де бұрмалаған шығар, ақидан бұрмалағандай. Яғни олардың ақидасы дұрыс емес те, ол былайша айтқанда дінге күмән келтіру, ол сүннатқа күмән келтіру, ол Құранға күмән келтіру. Себебі солар бізге Құран хадисті жеткізіп берген. Біз қазір солардың сөздерін оқып жатырық. Жалпы әхлі сүнна, бүкіл мұсылмандар, әхлі сүннаның имамдары деп қабылдаған имамдардың сөзін оқып жатырық. Біз Жахм ибн Сафуан, немесе Уасил ибн Ата, бір мұғтазилиттердің, басқалардың, бір хауариздердің сөзін оқып жатқан жоқпыз. Біз имам Абу Ханифаның сөзін оқып жатырық, имам Шафиидің сөзін оқып жатырық, имам Ахмадтың сөзін оқып жатырық, имам Ибн Хиббан сөзін оқып жатырық, имам Байхақидің сөзін оқып жатырық, имам Тахауидің сөзін оқып жатырық. Және солардың шәкірттерінің сөзін оқып жатырық. Олар бұны осылай түсінген. Егер солай менде ақидама, олардың ақидасы сай келетін, сонда қиналмай айт, Алла субхана ва тағала ағза мүшелерінен пәк деп. Ағза мүшелерінен пәк деген сөзге келетін болса, бұны бұлай түсінбеу керек. Яғни ол еттен, тамырдан, қаннан тұрады дегеннен, тұрудан пәк деген мағынада деп өздерінше оны тәуіл жасайды. Өздерінше оны тәуіл жасайды. Ғұламалар Алла субхана ва тағала түгелдей ағза мүшелерден пәк деп жатыр. Алла субхана ва тағала түгелдей шектеулерден пәк деп. Олар Алла біз білетін шектеулерден пәк деп, онда келіп қайттан, яғни Алланың шектеулері бірақ біз оны білмейміз деген сөзге келтіреді. біздің ғұламаларымыз олай түсінген емес. Имам Мухаммад ибн Ахмад аль-Қортуби рахимахуллах 671 жылы қайтыс болған. Бұл кісі үлкен муфассир. Оны барлығымыз білеміз. Қайбір кітапты қарасаңыз, Имам Қортуби өзінің тәфсирінде былай деген деді. Қазірге дейін фиқ мәселелерін ішінде кеңінен қамтып Құранды бізге тәфсирлеп берген ең үлкен ғұлама осы Имам Қортуби рахимахуллах. Ол кісі өзінің Аль-Джамиъ аль-Ахкамил Құран атты кітабының 4-ші том 12-ші бетінде айтады. Фақад урифа анна мазхаб ас-салаф тарку ат-та'арруд маа қат'ихим бистихалати зауахириха фаяқулуна амируха кама жаат. Салаф салихтың мазхабы бұл мәселеге кірмеу және бұны зауахири, зауахири яғни сыртқы мағынасы бұл жерде мүмкін емес деп қабылдау. Және Алла бұл аят хадистерді амируха кама жаат. Қалай келген болса солай өткізіңдер деген мазхаб екені бізге мәлім болды деді. Бұл мәлім деді. Ва захаба ба'дуһум иля ибда'и тауилатиха ва хамлиха аля ма йасиху хамлуху фил лисан алейха мин гайри қат'ин би та'йюн мужбалин минха. Енді кейбіреулері дейді, оның кейбір тауилдерін араб тіліне сай болған, араб тілінің шеңберінен шықпаған, араб тілінде дұрыс болған тауил, яғни ауыспалы мағыналарын келтірді деді. Бірақ оны олар кесіп айтқан жоқ деді. Кесіп, міне осы 100% осы мағынасы деп айтқан емес. Яғни тәуіл жасаған ғұламаларда оны 100% осы мағынасы деген емес. Бұның мынандай мағыналары бар. Соның ішінде бізге тілге жақынырағы мына мағынасы «Валлаху алам» деп ол кісілер айтқан. Ал енді ол араб тілінде ауыспалы мағынасы қалыптасып, негізгі мағынасы ұмытылып кеткен жерлер болатын болса, ол жерде әлбетте ол ауыспалы мағынасы. Яғни Алла субханала тағаланың кім маған адымдап келсе мен оған құлаштап келемін, кім маған жүріп келсе мен оған жүгіріп келемін дегенде бұл жерде оның ауыспалы мағынасында екенін, хақиқи мағынасында емес екенін кез келген адам біледі. Оны кез келген тілге аударған кезде адам бірінші болып соны түсінеді. Ол жерде ешкім Алла субханала тағала бір жерде тұрғанын, адам соған қарай жүретіндігін, адам жүруді бастаған кезде Алла субханала тағала адамға қарай жүретіндігін түсінбейді ешкім. Яғни ондай кезде, ондай жерлерде ол мағынасы анық, күнде ашық болып тұрған жерлерінде, яғни ондай кезде ол жерде ол мағынасы анық. Ал енді басқа жерлерінде бұл кісі айтып жатыр, мин ғайри қата, яғни кесіп, үзілді-кесіп болса болды, мағынасы 100% деп олар айтпайды. Олар айтпайды. Одан кейін имам Яхья ибн Шараф ан-Науави, Сарафиддин ан-Науави, рахматуллахи алейх, бұл кісі 631 жылы туылып, 676 жылы қайтыс болған. Өзінің Әл-Мәджмуъ атты кітабында айтады. 4-ші том, 51-ші бет. Яғни имам Науави бұл да әхлі сүннаның ғұламаларынан. Алла субханала тағала 40 хадисті де Риядыс Салихинде имам Муслимге шарх жазған Әл-Мәджмуъ шархул Мухаззаб, тағы да сол сияқты Раудат Талибин, яғни ол кісінің кітаптары өте көп. Әзкар, тағы да басқа кітаптары көп. Бұл кісі де әхлі сүннаның үлкен ғұламаларынан. Бүкіл әхлі сүнна ол кісінің кітаптарында қабылдаған, қандай да бір ғұламаны қарамаңыз, ол Риядыс Салихинге ғұламалар көп деп шарахтар берген. Имам Науаидің 40 хадисін өзін ғұламалар, яғни ол кітапты, ол кітап басқа кітаптарды, яғни хадис кітаптарынан жинаған. Бірақ соны 40 хадис қылып жинауы, сол жерде исламның негізгі рукундерін, сол хадистерді келтіруі, негізгі рукундерін жинаған хадистерді бір кітапқа ол кісінің топтауы, бұны бүкіл әхлі сүнна жақсы қабылдаған және қазіргі кезде барлық мұсылмандардың үйінде бұл кітаптар табылады. Алла субханала тағала бұл кісінің кітаптарына әл-қабул, яғни адамдар арасында кеңінен тарауды, қабыл болуды Алла субханала тағала жазған. Сол кісі айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін келтіреді. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху анна Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям қаль: "Янзилу Раббуна табарака ва тааля фи кулли лейлатин хайна йабқа мин сулусил лейл аахир йақул". Алла субханаһу ва тааля түнгі 3-тен 1 бөлігінде, яғни соңғы 3-тен 1 бөлігінде түседі деген, түсін мынаны айтады деген. Мен яда алса астажибала. Кім маған дұға жасайды, мен оның дұғасын қабыл етемін. Мен есалуни фаутия. Кім менен сұрайды, мен сұрауын беремін. Мен естағфируни фаутрала. Кім менен истиғфар сұрайды, күнәлерін кешірілуін сұрайды, мен оның күнәсін кешірейін деген аятқа қатысты айтады. Рауахул Бухари Муслим, Бухари Муслимдерде келген. Ва фи хадзал хадис ва шабахихи мин ахадис ас-сифат ва аятиха мазхабан машхуран. Осы және осыған ұқсаған сифат аяттарында, хадистерінде екі машхур мазхабтар деді. Екі ұстаным бар деді. Ахадухума оның бірі тауилуху аля ма ялиқу би сифати Аллахи субхана ва тааля ва танзиху анил интиқал ва саири сифати аль-мухдас. وهذا هو اشهر عن المتكلم وهذا هو الاشهر عن المتكلمين فرنسا فان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى صفاتنا лайықты етіп, лайықты басқа мағыналарын білдіру деп. Яғни ауыспалы мағыналарын. Және Алла субханаһу ва тааланы интиқал, интиқал деген көшу. Көшу, қимылдау дегенді білдіреді. Арабтарда мысалы нені? Көлікті уасайлу нақл деп. Нақл, интиқал бар негізгі түбірі нақл, нақала. Уасайлу нақл деген средство передвижения. Яғни бір жерден екінші жерге өту құралы деген сөзді айтады. Танзихи анил интиқал. Алла субхана ва тааланы көшуден және сол сияқты жаратылыстың басқа сипаттарынан олар Алла субхана ва тааланы пәктейді деді. Және бұл мутакаллим ғұламалардан мәшһүр деді. Солардың ұстанымы екендігі. Уассани, екінші ұстаным, екінші мазхаб. Алимсак ан тауилиха. Ауыспал мағынасынан, ауыспал мағынасын бермеу. Маатиқади танзихи Аллаһ субхана ва тааланы сифатил мухдас. Бұл да Алла субхана ва тааланы жаратылысқа тән сипаттан пәктеумен бірге деді. Яғни пәктеу ақидасында бұл. Алла субхана ва тааланы ұқсас еш нәрсеге ұқсамайды деген. Ли қаулихи тааля, лейса кемислихи. Алла субхана ва тааланың Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аяты аятына сай деді. Ва хаза мазхабу салаф ва джамаати мин аль-мутакаллимин. Және бұл салафус салихтың және мутакаллимнің бір топ, яғни кейбір мутакаллимдердің немесе бір жамағат мутакаллимдердің ұстанымы дейді. Ва хасилуху ан йуқал. Сен оның, яғни негізі бұл екінші мазхабтың негізі ол былай айту дейді. Ла наъламу аль-мурада би хаза. Біз бұл жерден ненің мұрат етілгенін, ненің мақсатта тұтылғанын біз білмейміз. Валакин нуъмину бих. Біз оған иман келтіреміз. Маатиқадина анна захираху ғайру мұрад. Және бұл жерде сыртқы мағынасы мақсатта тұтылмаған деген сенімде боламыз дейді. Валаху маънан йалиқу биллах. Және оның Аллаға лайық мағынасы бар. Бұл жерде ол аят хадис ешқандай мағынадан жұрдай деген сөзді ешқандай ешкім айтқан емес. Қазір кезде біздің арамызда жүрген бауырларымыздың, ұстаздарының кітаптарын оқып жатсаңыздар, олар бұл тафуид, яғни мағынасын Аллаға тапсыру, пайғамбарды наданға шығару деді. Пайғамбар өзіне түскен нәрсені сонда білмеген ба деді. Ал ешқандай ғұлама пайғамбар білмеген дегенді айтпайды. Біз имам Шафидің сөзін келтіріп кеттік. Алла субхана ва тааланың кәләмін өзі қалаған, өзі мақсатта тұтқан мағынада, пайғамбардың сөзіне, пайғамбардың өзі қалаған мақсатта тұтқан мағынада иман келтірдім деген сөзін келтіргенбіз. Бұл әлбетте оразаға, зекетке, қазылыққа қатысты емес. Себебі ол мағыналар мәлім, оны мағыналарын жақсылап ғұламалар бізге баяндап берген. Бұл әлбетте есім сипатқа қатысты. Ол біз пайғамбар білмейді дегенде ешкім айтпайды. Және аяттың мағынасы жоқ дегенде ешкім айтпайды. Бұл аяттың мағынасы, жалпы аяттың мағынасы бар, және жеке сөздің мағынасы бар. Және аяттың жалпы мағынасы ол сәләфта да, халафта да ол мағынасы мәлім. Салядахума сутатан юнфиқу кайфа яша. Алла екі қолы ашық, кімге қаласа инфақ етеді, кімге қаласа ризық береді деген аяттың мағынасы мәлім. Алла субхана ва тааланың жомарт екенін, Алла субхана ва тааланың мүлкінің шегі жоқ екенін оны барлығы біледі. Ал енді яд деген жеке қол деген Алла субханның сипаты бар ма? Сәләфу салих Алла субханның яд деген сипаты бар, бірақ ол ағзам үшін мағынасында емес, Алланың өзі қалаған мағынада деді. Халаф, яғни кейінгі қол келген ғұламалар немесе тәуелді сағандар, біз осы сыртқы мағынасымен шектелеміз деді. Аяттың толық мағынасымен шектелеміз деді. Бұл жерде біз Алла субханның тааланың жомарт екендігін түсінеміз деді. Яғни екіншілер оған ауыспалы мағынаны береді. Бұл екеуі де дұрыс. Бұған қатысты мынау қазір имам Мухаммад ибн Али ибн Дақиқ аль-Айттың рахмаһуллаһтың сөзін келтіріп кетейік. Бұл кісі өзінің Ихкамул Ахкам шарх умдатул ахкамат кітабының 1-ші том 355-ші бетінде айтады. Яғни ол бірінші ол кісімен таныстырып кетейік. Имам ибн Касир, үлкен муфассир, барлығымыз білеміз ибн Касир. Естігендеріңіз бар ғой ибн Касир дегені? Имам ибн Касир Аль-Бидая ва ан-Нихая кітабында айтады. Аль-Бидая ва ан-Нихая сол Адам алейхиссаламнан өзінің кезіне дейін тарихты жазған 16 томдық кітап, енді өте керемет жазылған кітаптардан. Сол кісі осы имам ибн Дақиқ аль-Айд рахмаһуллаһ жайында айтады. Аш-шейхул имам, үлкен шейх имам, аль-алимул аллама, улам алим, ғұлама, аллама, яғни аллама ол әсірелеу формасы араб тілінде. Мысалы араб тілінде алим деп, ғұлама, аллама деген ол ғұламаның ғұламасы деген сөз. Аль-хафиз, мухаддис, қабил қубат, қазылардың қазысы деп, яғни сол кездегі қазылардың мықтысы деп. Тақиддин ибн Дақиқ аль-Айд, сәмиа аль-касир ва рахала фи талабил хадис. Көп деген хадистер естіген және хадис іздеп жер кезген. وخرج وصنف فيه اسنادا ومتنا مصنفات عديده فريده مفيده يعني وكس وخرج يعني حديثтерді тахриж жасаған ол санат жағынан мәтін жағынан тағы да яғни соны шарықтау жағынан өте ерекше болған пайдалы болған көптен кітаптар жазды деді وانتهت اليه رياسه العلم في زمانه وفاق اقرانه білімнің басшысы болу, білімнің әмірі болу өзінің заманында сол кісі келіп тоқтады деді. Және барлық құрдастарынан асып кетті деді. Замандастарынан асып кетті. Ва кана вақуран қалил аль-қалам, қалил аль-калам, ғазир аль-фавайд, кәсир аль-улум фи диянатин ва назаха. Және ол кісі өте салмақты, байсалды болған, аз сөйлеген, көп пайда беретін, яғни кейбір адамдардың жанына жақындап кетсеңіз, бір сағат отырсаңыз, соның өзінде қанша пайдалар алып қаласыз. Бұл кісі сондай болған деді. Кәсер аль-улум, өте көп білімді болған деді. Фидияна ва назаха, және сонымен бірге ол кісі де сондай дін, тақуалық болған деді. Яғни, егер тәзкия керек болып жатса, бұл имам ибн Касирдің тәзкиясы, имам ибн Дақиқ айтқа. Неге себебі? Қазір біреуді айтсаң, оған кім тәзкия берген деді. Бұған енді имам ибн Касир тәзкия берген, ол кісінің тәзкиясы қабылданса. Ол кісі айтады, кітабында нақул сөзін имам ибн Хаджар ас-Қалани фатхал-барида 13 том 383 бетінде келтіреді. Нақулу фи сифатил мушкила иннаха хаққун ва сидқ аля ал-маъна аллази арадаху Аллах. Мушкил болған сифаттарда айтамыз деді. Иннаха хаққун ва сидқ. Ол ақиқат шындық алал маана лази арадаху Аллах. Алланың өзі қалаған мағынада. Ва мен тааулаха назарна. Кім енді ауыспал мағынасында түсіндірсе, онда оған қараймыз деді. Фа ин кана тауилуху қарибан аля муқтада лисанил араб лам нункир алейхи. Егер оның тауилі, яғни ауыспал мағынасында түсіндіруі араб тілінде қабылданған, араб тіліне өте жақын болатын болса, яғни араб тілінің шеңберінде болатын болса, лам нункир алейхи. Онда біз оны инкар етпейміз деді. Ва ин кана баидан тавақафна ан. Егер ұзақ болатын болса, онда тоқтаймыз, яғни оны қабылдамаймыз. ورجعنا الى التصديق مع التنزيه біз ол аятты растау және Алла субхана ва тааланы тәктеуге өтеміз деді. Яғни бірінші тафуитқа өтеміз деді. وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب حملناه عليه. Ал енді қайсының бағана біз айтып кеткенде оның мағынасы араб тілінде мәлім болатын болса, арабтардың арасында ол сөздегі қолданыста қалыптасып қалған болатын болса, онда сол мағынада аламыз деді. علما فرطت في جنب الله مثلا яғни Зумар сүресі 56-шы аятта ан тақула нафс ол кана адам айтады деді. Я хасрата маған қандай өкініш болсын. Алама фарратту фи джанбиллах. Алланың жанында сондай тафрит жасаған үшін деді. Фи джанбиллах Алланың жанында. Яғни бұның мағынасында ғұламалардың бәрі яғни Алланың дінінде, Алланың бұйрықтарында, Аллаға итаат қылуда дегенді білдіреді. Неге себебі арабтар сол мағынада қолданады. Бұл кісі сол жерде айтады. Файнал мурада бихи фи истималихи ашайа хаққуллах. Яғни олардың қолданыстағы мәлім болған мағынасы оның Алланың жанында деген, яғни хаққулла Алланың ақысында, яғни Алланың дінінде. Алланың дінінде тафрит, яғни тафрит дегеніміз ол мысал, ифрат тафрит дейді. Ифрат мына жақта шектен шығу, тафрит деген астына қарай шектен шығу. Түсінікті ғой. Мысалы, біреулер бір нәрсенің екі жағы да, екі қарама қайшы жағы. Ортасы емес, екі қарама қайшы жағы. Алама фаратту фи джанбиллах, яғни тафрит ол асты жағына қарай. Алла субхана ва тааланың жанында тафрит жасағаным қандай өкініш деген. Енді осыны Ибн аль-Қайим келеді. Ибн аль-Джаузи емес, Ибн Қайим аль-Джаузия. Яғни зеректердің баласы. Ол кісі келеді де айтады, бұл жерде Алланың жаны бар деген деді. Біз бұдан Алланың жаны бар екенін түсінеміз деді. Жан деген кезде, яғни Бог. Түсінікті ғой, жан деген. Бұл жерде бірақ джамб, Алланың бір жаны бар деп тұр. Ол кісі айтады, мысал деді, біреудің жанын көрдім десең, немесе біреудің балтырын көрдің десең, сенде онда оның бір балтыры бар екенін түсінбейсің ғой деді оның сөзінен. Яғни біреу сізге келіп айтты, ой мен пәленшенің балтырын көріп қойдым деді. Яғни балтырын деп бір балтырды айтып жатыр. Сіз оның бір балтыры бар екенін түсінбейсіз ғой деді. Жанынан көрдім деген кезде, яғни оның жан бірақ жаны бар деген сөз емес қой деді. Енді сен жаратылысың хақында олай түсінсең, онда қалайша аллаға қатысты оны бір ғана балтыр, бір ғана жан деп түсінесің. Алланың екі балтыры бар, екі жаны бар деді. Бұл қайыны қайметіт ақидада бағанағы раббың кім деген кітапты қарайтын болсаңыз, сонда алла субхана тағалаға қатысты қиястың жалпы қиястың үш түрі бар, соның біреуі аллаға қатысты қолданылады деді. Қиясул әуля деді. Қиясул әуля яғни алла лайығырақ деген. Негізінде ол қиясул әулянің өзі ана жаратылысқа қарап соған салыстыруға негізделген қияс. Олардың ол несі, оған бағанағы хадисті келтіреді, бір ананы көрсетіп, мынау баласына қандай мейірімді екенін көрмейсіңдер ме, осы баласын отқа тастайды ма деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар айтады, жоқ деп. Онда алла одан да пендесіне одан да рахымдырақ деген соны алып келеді да, яғни онда бұл қиясул әуля, алла лайығырақ, алла бұдан да күштірақ деген ол метод дұрыс деді да, алланың бір балтыры деп көрсе, яғни онда алланың екі балтыры болуға лайығырақ, екі жаны болуға лайығырақ деп сөйтіп сол қиясқа салып, алла субхананың екі жаны бар, екі балтыры бар деді. Ал бұл жерде ол араб тілінде алланың ақысы, алланың бұйрығы деген мағынада. Сол үшін айтады, فلا يتوقف في حمله عليه. Сол үшін де бұны Алланың дінінде мен зиянға ұшырағаным деген мағынаға алу дейді. Бұл жерде оның бір кідірілу деген нәрсе жоқ дейді. Неге? Себебі ол солай араб тілінде түсініледі. Араб тілінде солай қалыптасқан. وكذا قوله. Және сол сияқты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөз дейді. إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. Адамның баласының жүрегі Алла субхана ва тааланың саусақтарынан екі саусағының арасында деген hadiske qatsta aytadi. Bu da to'g'ri so'z yaqti edi. Fa innal murada bihi iradat qalbi ibn adam musarrafa bi qudratillahi va ma yuqi'uhu fihi. Bu zada ya'ni Alloh subhanahu va taolo adamning yuragiga Alloh subhanahu va taolaning qudratimen Alloh subhanahu va taolaning qalovimen avtquv jayinda kelgan dedi. So'zinda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya musarrifal qulub ey yuraklarda avtqutursa sarrif qalbi ala dinik men yuragimda dinga qaray bura gör. Dinda mening yuragimda bekin eta gör deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suragan. Va kaza qawluhu taala Sene sol siyakta Allah subhanahu wa ta'ala nasıl özledi? Fa'ata Allahu bunyanahu minal qawa'id. Yani onlardan Allah subhanahu wa ta'ala bunyan yani ghimaratna keldi. Fakharra aleyhim onu buzdu degen ayet qarsı etedi. Ma'nahu kharraba Allahu bunyanahum. Ma'nası Allah subhanahu wa ta'ala onlardan ghimaratın bitişini çıkarttı degen söz dedi. Yani sol siyakta innemen utaimukun liwajillah Allah'ın cüzü üçün senderde tamaktandıramız degen ayette sol siyakta dedi. Ma'nahu li ajlillah yani Allah üçün degen ma'na dedi. Vaqis ala zalik. Yine osadan salıstıra verdi. Osayet hadislerine salıstıra verdi. Kala al-Hafiz ibn Hajar muakiban, İmam ibn Hajar osadan, osa sözüne komentari etinde aytat. Huwa tafsilun baliğ, kalle men teyakkaz alah. Yani bu keremiyet sonday sündürüp azratıp beru dedi. Buğan köp, yani azgan adamlar büyütüp küngül bölgen dedi. Bunlar için aytkan dedi. Yani bu kişinin bulay taldat beru, bu öte keremiyet taldavu deyip İmam ibn Hajar lısqalani aytat. Yani ta'uil yani ausbal mağınası. Eğer Тілдің шеңберінде болатын болса, тіл қабылдайтын болатын болса, араб тілінде қолданысқа жақын мағынасы болатын болса, онда оны қабылдаймыз. Себебі ол жерде ол бір ақидаға қайшы келетін еш нәрсе жоқ. Себебі ауызбал мағынасын алып жатқанда ешқандай ғұлама Аллаға лайық емес сипаттан сипаттап жатқан жоқ. Аллаға лайық болмаған сипаттан сипаттап жатқан жоқ. Алла жомарт деген кезде ол дінге қайшы емес. Алла жомарт деген кезде Немесе Алла субханаһу ва тааланың яғни құдіретімен деген жерде ол да ешқандай ақидаға, дінге қайшы нәрсе емес. Яғни ондай жерде бұл кісі айтады, егер жақын болатын болса, онда қабылдаймыз дейді. Имам ибн Хаджар ас-Қалани осыған келісіп, сене бұл керемет талдау дейді. Керемет талдап беру дейді. Яғни тәуил жақын болатын болса қабылдаймыз, жақын болмайтын болса, онда оны қабылдаймаймыз, тән тафуитқа өтеміз. Яғни мағынасын Аллаға тапсырамыз да аят хадисте иман келтіреміз. Бірақ ағза мүше мағынасында емес деп оны үзілді кесілді айту керек. Сол сенімде болу керек. Неге себебі? Онан шығып кететін болсаң, онда яғни мен Аллаға тапсырып қоямын, мағынасын білмеймін. Бұл шынайы мағынасы ма, мына мағынасында ма, ағза мүше мағынасында ма, немесе басқа мағынасында ма білмеймін десең, онда яғни мен Алла субханаһу ва тааля жаратылысқа ұқсай ма, ұқсамай ма білмеймін. Мен бұл аяттың мағынасын Аллаға тапсырдым деген ұстаным шығар. Ол әлбетте дұрыс емес. Ғұламалардың барлығы мағынасын Аллаға тапсырамыз деген кезде, барлығы ма'атиқадин аль-джазим. Яғни біз үзілді кесілді яқин сенімде болуымыз керек. Бұл жерде аз-заваһирға мұрат. Яғни оның сыртқы мағыналары, ұқсастықты білдіретін мағыналары мақсатта тұтылмаған деп, біз оны үзілді кесілді сол сенімде боламыз деген. Оны барлық ғұламалар айтып кетеді. İmam Suyuti rahmehullah yani sol kısmının sözümen ulamaların sözünü inşallah tamamlasak. İmam Suyuti degen deskinistir var. İmam Suyuti rahmehullah bu kişi 849-cı ilde tuğulup 911-ci ilde qaytıs bolğan. Bu kişi de ülken muhaddis, mufassir, faqih ulamalardan. Özünün Al-Itqan fi Ulumil Qur'an atlı kitabı 2-ci tom 13-cü betinde aytadı. Fasl fil mutashabih fasl min al-mutashabih ayatu sifat tarau dedi. Yani mutashabihat bolğan ayat sifat ayatları tarau dedi. Bunların barlığı da Bunun müteşabihat ekenine de kelisken. Onu da esten çıkarmayık. Bizdekiler müteşabihat kelispeydi oğan. Müteşabihat emes dedi. Bunun mağınası malum dedi. Mağınası malum, eşkanday bul jerde bir anıq emestik degen närse joq dedi. Mağınası anıq. Bul Allah'ın keletindigi, Allah'ın şınayı kolu bar ekendigi, Allah'ın şınayı baltırı bar ekendigi. Bu mağınası anıq dedi barlığı. Tek qana müteşabihat boluwı, yani mağınası nemese müteşabihat boluwı bizge beymalim boluwı ol kayfiyat jağınan dedi. Forma jağınan gana. Al ulamaların barlığı bu mutashabihat degen. Yani ondan keyin Vali ibn al-Labban fiha tasnifun mufarrad tasnifun mufrad ibn al-Labban buğan qatısı jaqsı kitab var dedi. Ondan keyin aytat. Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Allah arshiga istawetti. Kullu shay'in halikun illa wajhu. Allah'ın yüzünden başka barlık narsa halak boladı. Ve bu kavajihu rabbik. Allah'ın yüzü qaladı. Vali tusna ala ayni bizdin gözümüzün altında degen ayat. Yadullahi fawqa aydihim. Allah'ın qolu onların qollarının üstünde degen ayat. Ve semawati matwiyatun bi yaminih. Asman jer Allah subhanahu wa ta'ala'nın Аспан Аллаһ субхана тааланың оң қолын, яғни уысында деген аят осыған қатысты айтады. Ва джумхур ахли сунна, минхумус салаф ва ахлул хадис. Басым көпшілік ахли сунна дейді. Соның ішінде салаф және хадисилер дейді. Алал имани биха, олар бұған иман келтіреміз дейді. Ва тафуи би маънаха ал мурад минха иля Аллаһ тааля. Және мақсатта тұтылған мағынасын Аллаға тапсыру дейді. Олардың ұстанымы Аллаға тапсыру. Уала нуфассируха, және оған ешқандай тәфсір бермейміз. Ма танзихина лаху ан хақиқатиха. Және Алла субханаһу ва тааланың бұның шынайы мағынасынан, яғни сыртқы мағынасынан біз Алла субханаһу ва тааланы тәктейміз дейді. Барлығы Алла субханаһу ва тааланы тәктейміз деген нәрсені айтып жатыр. Алла субханаһу ва тааладан тәктейміз дегенде оны ұмытпау керек. Яғни мағынасын Аллаға тапсырумен бірге Алла субхана ва тааланы шынайы, яғни ұқсастықты білдіретін мағынасынан тәктейміз дегенде оны барлық ғұламалар айтады. Яғни бұл ғұламалардың сөзінен кейін біз не ұғынамыз? Бұл аят хадистер мутәшабихат. Бізден алдыңғылар да болды. Олар соны тікелей мағынасында қабылдап адасты, ұқсастыққа кетті. Яғни Алланы ұқсатып қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сендер де өздеріңнің алдыңғылардың, яғни яхуди насраннан арттарынан ересіңдер деді. Арттарынан ересіңдер, кесірткен ініне кіріп кетсе артынан кіріп кетесіңдер, жардан құласа жардан құлайсыңдар деді. Мен жардан құласа жардан құлайсың деген, яғни мен оны қазақшаға түсіндіріп беріп жатырмын. Біздің мұсылмандардың арасында да соларға ұқсап мутәшабихат аят хадистерді тікелей мағынасында қабылдап ұқсастыққа түсіп қалғандар бар екен. Әхлі сүнна ва жамаа ғұламалары, оның ішінде сәләфус салих хадис иелері, халаф, яғни кейінгі ғұламалардан біразы, матрудилер. Мен мысалы Ашари Матруди, біз естіп жатамыз. Ашарилерде оларда екі ұстаным бар. Біріншісі, бұрынғы ашарилер, соларды көбірек, кейінгілердің кейбіреулері, олар не істейді? Біріншілер көбірек тафуиді. Екіншілер тәуилге бейімірақ. Яғни ауыспалы мағынасында тәфсірлеуге бейімірақ. Оның себебін қазір иншалла оқып кетеміз. Матрудилер, олар имам Абу Ханифаның тафуиді. Бұл кісілерде тафуид ұстанады. Ол кісілерде тафуид ұстанады. Оның ішінде Матруди де бар, одан кейінгі Насафи де бар, тағы да басқасы бар. Шәкірттері оның барлығы тафуид ұстанады. Яғни мысалы Алла субханаһу ва тааланың ят деген сифаты бар, уәжих деген сифаты бар, Алла субханаһу ва тааланың айн деген сифаты бар. Бұның бәріне біз Алла субханаһу ва тааланың бұл сипаттарына иман келтіреміз. Бірақ ол ағзам іші мағынасында емес деді. Имам Абу Ханифа фиқхул акбарда айтып кеткенде, олар да сол ұстанымда. Яғни олар бұны мутәшабиат аят хадистер екенін олар түсінген, және оның тікелей мағынасы ұқсастықты білдіретіндігін түсінген, бұл мағынада қабылдау мүмкін емес екендігін түсінген. Біз бұның мағынасын Аллаға тапсыруымыз керек, Алла субханаһу тааланың ұқсастықтан пәктеуіміз керек деген ұстанымда болған. Бұл басым көпшілік сәләфус салих ғұламалары, және кейінгі ғұламалардың біразы да сол ұстанымда. Оның ішінде кейінгі Әшъари дегенде, яғни ол жерде бұл Әшъаридің немесе Матрудидің бір ойлап тапқан ақидасы емес. Олардың ақидасы емес. Бұл бағана Ханафи деген немесе Шафии, Малики деген сияқты солар сол мәселені көбірек көтергендіктен де, сол мәселе көбірек кіріскендіктен де солардың атауымен аталып кеткен. Сол қыраттарға қарайтын болсаңыз, Хафс риуаяты деді. Біз оқып жатқанымыз. Яғни ол Хафстың өзінің қыраты емес, ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келе жатқан Алла субханаһу ва тааладан түскен қырат. Бірақ неге оны Хафс деп сахаба емес, сахабадан кейінгі адамның атауымен аталады. Сол кісі сонымен көбірек уақыттан сол риуаятпен. Уарш деп, Қалун деп, Нафиа деп, Шуъба, Ибн Касир, Дури, Суси, сол қыраттардың атаулары. Бірақ ол олардың өздерінің қалтасынан шығарған нәрсесі емес, ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан санатпен жалғасып келе жатқан нәрсе. Яғни жалпы әхлі сүннада біз ғұламалардың сөзінен түсінгеніміз екі ұстаным бар екен. Біріншісі Аллаға тапсыру, Алланы ұқсастықтан тәктеу. Мағыналарын Аллаға тапсыру, Алланы ұқсастықтан тәктеу. Екіншісі ол ауыспалы мағыналарын алу. Осыған, яғни ауыспалы мағынасына қатысты имам Ибн Асакир рахмаһуллаһтың мына сөзін келтіріп кетсек, иншалла осымен тамамдап, ендігі жолы имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһтың Алла субхана ва тааланы алты тараптың бірі қамтымайды деген сөзіне қатысты, енді ол кісі былай айтып тұр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан айна Аллах, Алла қайда деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям фис сама, аспанда деп жауап беріп тұр. Оны олар қалай түсінді онда? Ол бір тарапты білдірмейді ме? Төбе тарапты білдіреді ғой, дейсіз. Төбе тарапты білдіреді. Оны қалай түсінуіміз керек? Оны ғұламалар қалай түсінген? Иншалла оған ендігі жолы Тахауидің осы сөзінің соңғысына тоқтап, және сол хадиске иншалла тоқтап кетеміз. Одан кейінгі имам Абу Джафар Тахауидің "Ол миражу хақ, мираж ақиқат" деген ары қарай иншалла ақидада келтірген сөздерін жалғастырамыз. Енді қазір иншалла имам Ибн Асакирдің сөзін оқысақ. Имам Ибн Асакир 499 жылы туылған, 571 жылы қайтыс болған мухаддис Али ибн аль-Хусейн ибн Асакир. Бұл кісі жайында имам Ибн Касир Аль-Бидая уан-Нихаят кітабының 12-ші том 294-ші бетінде айтады. Ахаду акабири хуффаз аль-хадис. Хадисті, яғни мухаддис, үлкен мухаддистердің бірі дейді. Ва ман уния бихи самаан ва жамъан ва таснифан ва итлаан ва хифзан ли асанидихи ва мутунихи ва итқанан ли асалибихи ва фунунихи. Бұл кісі хадисті тыңдау жағынан, жинау жағынан, жазу жағынан, іздеу жағынан, санадымен, мәтінімен, жаттау жағынан, және соған қатысты бүкіл білімді, соның үслубтарын, яғни методтарын барлығын, сол хадиске қатысты пәндердің барлығын толык игеру игеру игерудеги үлкен мухаддистерден деди. Игеруде. Саннаса тарих аш-шам фи 80 муджаллада. Шамнын тарихын 80 томда жыйнаган деди. Яны 80 томдук кітап бар. Фахия бақиятун баъдаху мухаллада. Ол өзінен кейін иншааллах, яғни ғұламалар оны жақсы қабылдап, ол ғұламалардың арасында әрдайым қалады деді. Уақад надара аля ман тақаддамаху мин аль-муаррихин. Өзінен алдыңғы тарихшылардың ол өте аз сирек деді. Бұл кісі сияқты бұлай жазған деді. Уа таъба ман яти баъдаху мин аль-мутаахирин. Өзінен кейінгілерді шаршатты деді. Өзінен кейінгілерді шаршатты деді. Сай Усман радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху гатса айтқан екен: "Атаъбта ман баъдак?" Өзінен кейінгі келгендер шаршаттың деген екен. Яғни, ол кісінің тақуалығы, мемлекет басқарудағы ол кісінің Алладан қорқуы, оны өзінен кейінгілердің істеуі қиын ба? Сол үшін де ол кісі айтқан, өзінен кейінгілерді шаршаттың деген екен. Ұқсамақшы болса, өте қиын. Яғни, ол кісінің тақуалығына жету деген. Сол сияқты өзінен кейінгі тарихшыларды ол кісі де шаршатты деді. Яғни біреу келіп мысалы рекорд жасап кетсе, өзінен кейінгілер келіп ол рекордты одан асуы оларға бір шаршау болады. Фахаза фихи қашаба сабаб. Яғни ол кісі яғни алдыңғылардан болды деді. Хаза маамалаху фи улумил хадис мин аль-кутубил муфида. Хадис ғылымында ол кісінің өте пайдалы кітаптары көп деді. وما هو مشتمل عليه من العبادة والطرائق الحميدة. Яғни ол кісі ғибадат құлшылығы жағынан да өте керемет болған деді. Сол кісі Табиин Кәзиб аль-Мухтари фи ма нусиба иля имам Абу аль-Хасан аш-Шаъри атты кітап бар. Яғни имам Абу аль-Хасан аш-Шаъриге жабылған жалаларды баяндау деген кітап бар. Сол кісіні қорғап жазған. Сол кісінің сол кітаптың 388-ші бетінде айтады. Имам аш-Шаъридің шәкірттеріне қатысты айтады. بل هم يعتقدون ما فيها شد اعتقاد ويعتقدون عليها شد اعتماد امام ابو الحسن الاشعري دين ابانه كتاب زين دايتاد باسن دايتاد جعلوا الابانه من الحنابله وقايه ابانه كتابن حنبليلردن ол хамбалилерге қарсы не қылды деді. Қалқан ретінде олар қолданды деді. Енді хамбали деген кезде бағанағы ұқсастыққа өтіп кеткен имам ибн аль-джаузи шаршап, "Ей бауырларым, қойыңдар" деп жүрген хамбалилер жайында кетіп жатыр. Соларға қатысты қорған ретінде қолданды деді. Және олар сол кітаптағыға сенет деді. فَإِنَّهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَيْسُ مُعْتَزِلَةً олар альхамдулла мутазила емес деді. وَلَا نُفَتْ لِصِفَاتِ اللَّهِ مُعَطِّلَةً Алланың сифатын жоққа шығарушы нуфаттардан емес деді. لَكِنَّهُمْ يُثْبِتُونَ لَهُ سُبْحَانَهُ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الصِّفَاتِ Алла субханаһу тааля өзіне исбат еткен сифаттарды олар исбат етеді. Яғни сифаттайды. وَيَصِفُونَهُ بِمَا اتَّصَفَ بِهِ فِي مُحْكَمِ الْآيَاتِ Сен Алла субхана ва тааля сифатталған мухкам аяттағы сифаттармен Алла субхана ва тааляны сифаттайды деді. Ва бима васафаху бихи набийюху фи сахих ар-риваят ва юназихунаху ан симати ан-нақс вал-афат. Олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сүннатында сахих риваяттарында Алла субхана ва тааля сифаттаған сифаттармен де сипаттайды. Және Алла субхана ва тааляны кемшілік сипаттардан тактейді деді. فإذا وجدوا من يقول بالتجسيم والتكييف من المجسمة والمشبهة قال عند الله سبحانه وتعالى دينی ретінде материал тұрғыдан қабылдаушы مشبهة مجسمдерді кездестіретін болса ولقوا من يصف بصفات المحدثات من القائلين بالحدود والجهة يعني الله سبحانه وتعالى جراتлысқатан шектеулермен бір тараптан сипаттайтын сипат адамдарды кездестірсе дейді فحينئذ إذن يسلكون طريق التأويل ондай кезде олар ауыспал мағынасын на өтеді дейді, яғни ауыспал мағынасын қабылдауға. وَيُثْبِتُونَ تَنْزِيهَهُ بِأَوْضَحِ دَلِيلِ және ашық дәлелдермен Аллаһының басқа нәрселерге ұқсамайтындығын олар исбат етеді, яғни дәлел дейді. وَيُبَالِغُونَ فِي إِثْبَاتِ التَّقْدِيسِ لَهُ وَالتَّنْزِيهِ және өте асыра Алла субхана ва тааляны тақдис етеді. خَوْفًا مِنْ وُقُوعِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي ظُلْمِ التَّشْبِيهِ ол не үшін? Себебі олар қорқады. Білмеген адам тәшбих қараңғылығына, ұқсату қараңғылығына түсіп қалады деп қорыққандықтан дейді. فَإِذَا أَمِنُ مِنْ ذَلِكَ ал енді ол нәрседен аманда болатын болса, саламатта болатын болса, яғни бір мушаббих, мужассим, ұқсатушы басқалар болмайтын болса, ол нәрседен саламат болатын болса, رَأَوْا أَنَّ السُّكُوتَ أَسْلَمَ ондай кезде үндемей, мағынасын Аллаға тапсырамыз деп, иман келтіріп қана қою, сол дұрыс деп, олар солай көреді дейді. وَتَرْكُ الْخَوْفِ فِي التَّأْوِيلِ عِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ أَحْزَمَ және ол мәселеге кірмеуді тек қана қажеттілік кезде, яғни бұл кісілер бұл мәселелерге қажеттілік туындағандықтан негізі кірген. Неге? Себебі кейбіреулер ол нәрсені түсінбейді, олар ұқсастыққа барып қала береді. Сол үшін де оларға да сол нәрседен қашыру үшін ауыспал мағыналарын түсіндірген. Енді бір адам болатын болса, енді ондай адамдар көп, одан кейін басқа діндерден өтіп жатыр, олардың бастарында ұқсастық деген қалыптаспаған, сол нәрселерден оларды арылту үшін айндал хажа қажеттілік болған кезде де. وما مثالهم في ذلك إلا مثل الطبيب الحاذق ولكن مثال بلغر دارغر سيختدت الذي يداوي كل داء من الأدواء بالدواء الموافق أربر أورودة وزنية جرسة دارمين ينديتن ديت فإذا تحقق غلبة البرودة على المريض داواه بالأدوية الحارة يجر وضع سوقتك بصفولات المساء استخدار لرمين ينديت ديت ويعالجه بالأدوية الباردة عند تيقنه منه بغلبة الحرارة يند وضع استخدار بصفولات المساء وند سوقتني سوقت دار لرمين ينديت ديت وما هذا في ضرب المثال إلا كما روي عن سفيان سنة بلاردن مثال ديدا إمام سفيان سيخت ديدا إمام سفيان الثوري رحمه الله يتقن. إذا كنت بالشام فحدث بفضائل علي رضي الله عنه يجير شامدا بلاتن بوسان شام والكيشن دي بلاتن بوسان أول جرده علي رضي الله عنه دن عطق سلغ زين دايت تغن أوك سلغ نيجا سببه علي رضي الله شام والكيشن كم دي بول معاوية رضي الله عنه دا بول ولاردن بارلغ علي رضي الله عنه وخارس بول سوشنجة арасында кейбіреулері Али радиаллаху анхуды ұнатпайтындар болуы мүмкін. Сол үшін де шамда болсаң дейді, Али радиаллаху анхудың фадаил абзалдығы жайында жеткіз деген дейді. Уайза кунта бил куфа, куфада болатын болсаң, би фадаил Усман. Усман радиаллаху анхудың жақсылықтар жайында көбірек айт деген. Неге себебі? Олар оған қарсы болған. Усман радиаллаху анхуға Али радиаллаху анху өз сол куфада болып, олар Муавияға қарсы болды. Сол себептен кейбіреулер соған түсіп қалуы мүмкін дейді. وما مثال المتأول بالدليل يعني دليل من تأويل جساو شادم من مثال ديدا إلا مثال الرجل السابح بالجزو شادم من مثال سيختدي فإنه لا يحتاج إلى السباحة ما دام في البر والقرغ جرد بولاتن بسا والجزوجة مختاجة مستيدا عليهند فإن اتفق له في بعض الأحيان ركوب البحر كيدك تنزج شغاتن بولسا وعاين حوله عند ارتجاجه وشاهد منه تلاطم أمواجه عليهن سول جزد تنزجن علي بلي بولجات قانان толқындарын көретін болса дейді уасафат бихирри қатты жел тұратын болса хаттан кәсар аль фулк сөйтіп оның қайығы сынып кетсе уахата бихи және яғни оны сол алай білей не қоршап алатын болса илля мистамил сибаха ала хала ол кезде жүзбесе ол құриды дейді фахина изин йасбаху бижухдихи талабан линнажат онда ол барлық күшін салып құтылу үшін жүзеді дейді уала йалхақуху фиха тақсирун хуббан лильхая және тірі қалу үшін ол барлық күшін жұмсайды дейді факазалика аль муахид сол сияқты алланы бір деп білуші мәдама сәликан махаджат ат-танзих аминан фи ақдихи мин рукубихи люджат ат-ташбих алланы бір деп білуші егер ол бана ұқсастықтан аманда болатын болса ол нәрсе оған келмесе фа хуа ғайр мухтажин илал хауд фи ат-тауил онда ол тәуилге кіруге мұқтаж емес дейді ли саламати ақидатихи мин аш-шабахи валь батил себебі оның ақидасы ұқсатудан сондай жалған нәрселерден пәк дейді тәмма иза тәкаддара сафау ақдихи бикудурати ат-такифи ват-тамсил ал енді ақидасы аллаға кейіп беру алланы ұқсату лайымен лайланатын болса сол нәрсемен кірленетін болса фәлә будда мин тасфияти қалбихи мин аль-кадари бимисфати ат-тауил онда жүрегін тәуил елгезегімен ел ол не қылу керек илеп жүрегін тазалау керек дейді тәуиқи зихнихи би раваки дәлил және сол дәлелмен тәуилмен жүрегін тазалау керек дейді ли тәслама ақидатуху мин ат-ташбихи ват-таътил оның ақидасы алланың сипаттарын жоққа шығарудан алланы ұқсатудан сау болу үшін аманда болу үшін дейді неге себебі баға ғұламалар айтып кететін бидатшылар ол аят хадистерге келсе жоқ ұқсатуды білдіреді бұл онда ол аят хадистер дұрыс емес деп оны олар түгелдей жоққа шығарып ол аят хадистерді хадистерді мойындамай қоятын болған сол нәрселерден сақ болу үшін ұқсатудан пәк болу үшін ол керек кезде неге тәуілге жүгінеді деді яғни ол тәуіл де сол қажеттіліктің арқасында туындаған нәрсе оны бір дінге кіргізілген бір бидаат бір ақиданы бұзу ретінде қабылдау ол әлбетте дұрыс емес иншалла ендігі жолы алла нәсіп етсе бұған қатысты соңғы сабағымызды иншалла сөзімізді жалғастырармыз алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін білімдерімізге амал қылуымызды амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін субханакаллаһумма бихамдика нәшһаду ан ла илаха илля ант нәстағфируку ва нәтубу илейк бирахматика